Sveiki visi, aš esu Lina ir šiandieną taip pat podcastą pakalbėsime su įdomiu pašnekovu. Šiandieną pakalbinsime gydytoją vaikų onkohematologę iš vaikų lygų klinikos Kauno klinikų. Tai yra docentė Giedrė Rutkauskinė. Sveiki.
Labą dieną.
Ji yra taip pat ir vaikų onkologijos ir hematologijos centro vadovė. Na tiek, ar nesuklydau?
Papasakai. Ne, nesuklydai.
Viską gerai pasakiau. Taigi, kokia ta būtent onkologijos ir hematologijos centro veikla, na kokia pagrindinė veikla?
Na, vaikų onkologijos ir hematologijos centras, tai kaip ir centras vadinasi, tai praktiškai taip ir viską pasako. Mes užsiemam dviem didelėm vaikų lygų grupėmis, tai yra piktybiniais navikais, aišku, ir gerybiniais, neiškios eigos navikais, tai yra labai platus spektras, plus be viso to ir visa gerybinė hematologija. Maža kraujystė, skrešėjimo sutrikimai, leukocitų, trombocitų sutrikimai, viskas eina į mūsų, kaip ir pasakyt, kompetenciją. Ir aišku, tai yra vaikai nuo 0 iki 18 metų amžiaus. Tai trumpai apie mūsų centrą, tai jisai buvo sukurtas visai neseniai, sakykime, 2012 metais, tai va, 10 metais greitai bus už kelių mėnesių. Nes tai buvo vasara ir mes tuo metu ir persikraustėm į kitas patalpas, mes dabar turim naują gražų poskyrį atskirą, priklausom antram vaikų lygų skyriui, tai irgi yra tokia kaip ir maža komanda. Na ir nuo to laiko labai tikriausiai daug kas pasikeitė, visų pirma prasiplėtė ir kolegų ratas, ir lygų, kurias gydom ratas, aišku, įsijungėm į veiklą taip pat ir mūsų retų lygų koordinacinio centro ir tai va štai tokios mūsų kompetencijos, o tų lygų yra labai daug, vaikų yra mažai ir tai sukelia savas problemas, todėl kad būna tokių lygų, kurios pasitaiko po 5, po 6 atvejus per metus, tai mes skaitom, kad tai yra dažna lyga jau, jeigu tiek pasitaiko, bet būna ir tokių lygų, kuri 10 metų kartą pasitaiko, tai iš mūsų irgi reikalauja ir pastoviai būti pasitempusiam, pastoviai žinoti, pastoviai domėtis, pastoviai, net nežinau, ką pasakyti.
Skaityti dalyvauti konferencijose.
Bendrauti su kolegomis ir iš Lietuvos, ir iš užsienio, su kitais kolegomis, su kitų sričių specialistais, tai va tiek.
Tai suprantu, kad ta komanda, na, yra tikrai didelė, tiek, sakykime, su antro lygų, vaikų lygų skyriaus komanda bendraujate, jeigu reikia pasitarti apskritai su vaikų specialistais, ane? Bet ir tarpusavį turite ir onkologus, ir hematologus, ir slaugytojas, ir genetikas tikriausia žaidžia didelį vaidmenį.
Iš tikrųjų, tai mes tokios atskiros specialybės kaip ir neturim, nėra vaikų onkologų ir vaikų hematologų. Nėra Lietuvoje, nėra visame pasaulyje, jie yra bendra specialybė. Tai yra vieni specialistai, kurie ir vaikų onkologinės, ir hematologinės. Onkologinės ligas gydo, nuo dėl, aišku, skyriui tai yra didžiulė kontaktas ir artimas bendradarbiavimas su slaugytojom, tai yra mūsų pagrindiniai darbuotojai, galima sakyti taip, nes jos geriausiai žino apie mūsų ligonius, kaip megojo, kaip valgė, ką sapnavo, nu žodžiu, viską jos mums referuoja, aišku, rezidentai, kurie yra irgi pagalbininkai, kita ranka mūsų, pagrindinė, o iš kolegų kitus ryčius, tai aš nežinau, tikriausiai iš vaikų lygų specialistų tai yra visi įtraukti mūsų darbą bendrą ir didelė dalis ir suaugusių specialistų, nes sakykime, radiologinės paslaugos be radiologijos klinikos yra neįmanomos ir brandolinė medicina ir didelė dalis chirurgų įeina į bendrą komandą ir neurochirurgų, genetikai tai yra iš viso net nepasakyčiau, kad jie yra mūsų kolegos, bet tiesiog komandos dalis visai arti, todėl kad nu, be jų tai šiuolaikinė onkologijos diagnostika tiek vaikų, tiek suaugusių neįmanoma visiškai, nes ir gydimas, ir diagnostika yra skiriama atsižvelgiant į genetinės, molekulinės ir genetinius pokyčius vėžio, sakykime.
Tai čia mes pagrindę kalbam apie piktybinės ligas.
Taip, ir apie piktybinės, ir apie kraujo gerybinės, ir apie kažkokius neaiškius navikus, ir gerybinius navikus, tai čia yra, viskas yra dabar genetika. Tai.
O kiek trunka tas nustatymas ligos, na, vidutiniškai? Ar čia nuo ligos priklauso, ar jau pagreitėjo, kai genetika įsijungia, sakykime?
Be abejonės yra pagreitėjo, sakykime, mes skiriame dvi didelės grupės, tada, kada mums reikia greitai, čia ir dabar. Tai aš manau, kad savaitę iki savaitės, porą savaičių kartais trunka ta diagnostika. Na, yra ir kitos lygos, kur, sakykime, mums reikia nustatyti diagnozę tikslę, bet tai neturi labai dėlės įtakos, sakykime, gydymo pasirinkimui arba prognozijai. Tai gali trukti ir kelis mėnesius ir mes tikrai nespaudžiam, taip tikrai gali būti ir suprantam, nes ne viską tokioje mažoje Lietuvoje galima tirti, kartais to tyrimai jau keliauja ir užsienį, tai kol ateina, tai užtrunka. Bet jeigu mums reikia greito tyrimo, pavyzdžiui, pasirinkti gydymui, tai aišku, čia mums genetikai ištiesia ranką ir jie padaro tyrimus greičiau.
Taip, tik tiek, kad patiems tėvams, ane, ta diagnozė žinoti yra labai
yra
svarbu.
Laukimas tikrai labai, yra labai didelis iššūkis, sakykime, gydytojams, aišku, ir tėvams, ir patiems vaikams, nes norisi greitai, greitai čia ir dabar. Bet, nu,
yra
tai
visko.
Sprendžiama pakalbant su žmonėm,
taip.
Todėl, kad, na, jiems reikia paaiškinti, kad taip.
Taip, nes jie taip pat komandos dalis.
Taip, jie
taip
labai didelė komandos priema, dalis, taip. Iš tikrųjų.
Taip. O dar, aišku, tos lygos, na, jeigu mes kalbame apie gerybinės, irgi priklauso, ne, vienos yra tokios, kad psichologiškai mažiau iššūkius sukelia, kitos galbūt daugiau, taip pat ir su onkologiniam, taip, lygom, ypač piktybiniam labai lygom, sakykime, sarkomos ar kitos, to psichologo labai reikia, jis taip pat tikriausiai jūsų komandoje yra.
Na, mūsų komanda tai iš viso, mes psichologą turim šalia. Visą laiką dalyvauja komandoje, psichologai yra pas mus, psichologės yra dvi, kurios dalyvauja praktiškai nuo pirmo žingsnio, kada atsiranda tas pacientas aptarimuose, diagnozės pasakyme, bendravime su tėvais, bendravime su vaikais, gydymo aptarime, komplikacijų galimų aptarime, na ir aišku, tuo atveju, kada mes nepasiekėm norimo rezultato, tos negeros žinios pranešimas, kad liga atsinaujino arba pasidavė ne taip, kaip mes norėjom, taip pat dalyvauja psichologas. Aišku, ir išeičių atveju, kada pacientas miršta, taip pat dalyvauja psichologas pokalbė su šeima. Čia įeina ne tik tai šeima, ne tik tai tėvai ir vaikas, bet ir broliai, seserys ir tolimesni giminaičiai, nes seneliai su jais irgi yra pokalbis pravedamas. Ir bet kada reikia.
Nes psichologas, aš kiek suprantu, ką jūs pasakojate, tai jau jis labai specializuotas yra.
Sakykim taip, na, specializuotas taip, jie yra labai gerai žino vaikų onkologinės ligas, vaikų kraujo ligas, be abejo, tai yra mūsų, užtat jie ir dalyvauja pokalbėse, kad tą įvertintų ir kiekvieną kartą klausia, o kaip prognozė, o ką čia sakysim, o koks dabar gydymas bus, pusė gydytojo psichologas praktiškai visą šitą žino, bet nepamirškim, kad tie vaikai ir tie tėvai turi tokių gyvenimiškų paprastų psichologinių problemų, sakykim, na, izoliacija nuo buvusios aplinkos, nuo šeimos, kitų šeimos narių, nuo
arba
klasės.
Arba ėjimas į mokyklą, taip dabar eiti,
neiti. Kaip dalyvauti, galų gale, prisiminkim, kad tos tėvų vaikų išvaizda keičiasi, ar ne, na, netenkama plaukų ten, arba labai išbliškės atrodo odos pakitimai, kažkokie randai, dar kažkas, tai irgi sukelia daug psichologinių problemų ir net nuėjęs į mokyklą, tas vaikas gali susidurti su begalė iššūkiu. Tai va, aš jau nekalbu apie, na, kažkokių tai pažintinių procesų sulėtėjimą, nes, na, vis tiek mūsų onkologinės ligos gydymas turi daug komplikacijų. Tai va.
Tiek suprantu, kad ir socialiniai jau darbuotojai irgi eina.
Socialiniai taip, darbuotojai taip, irgi. Taip, tai buvo pirmoji mūsų tokia kaip ir pagalba, ko gero 2005 metais, kada mes įgyjome pirmą socialinę darbuotoją, mūsų Andželiką, nu, tai sakau, čia yra irgi tiek mum, tiek ir pacientam labai pagelbintis asmo. Tai irgi visi neįgalumai, visos nedarbingumai, mamos ir pagalba, ir finansinės paramos, ir kažkokios tai pagalbos priemonė, viskas per šitą žmonės eina.
Taip, tiesiog greičiausia žmonės, kurie na, kasdieniai aplinkoje nesusiduria su to, tai net nepagalvoja, kokios galėtų būti, bet kaip ir sakot, psichologinės problemos, socialinės, tokios elementarios,
taip,
net negydymos
problemos, kai atrodo auga vaikas, irgi susiduria su daug problemų, bet tai, kai turi ligonį vaiką, tai yra viskas 10 kartų sudėtingiau, viskas reikalauja 10 kartų daugiau pastangų. ir todėl reikalinga labai didelė komanda. Iš tikrųjų, sakau, kad čia kiekvieną dieną darbas yra slaugytojas, rezidentas, gydytojas, socialinis darbuotojas, psichologas ir dar turėtumėm dar pagalbos ir dar priimtumėm, nes tikriausiai reikia šitą komandą, kaip sakei, pacientai, pacientų artimieji, tėvai, bet nepamirškim mokytojų, auklėtojų, tie, kurie sakykime, irgi ateina į mūsų skyrių ir dalyvauja, sakykime, ūkdyme.
Ir draugijų, tėvai, dar žinau,
taip,
kad irgi
draugijų, labai daug draugijų ir iš tikrųjų tas bendravimas, tos draugijos organizuoja ir šventes, ir vaišės, ir ateina žymų žmonės, ir Kaukieno fondas, pavyzdžiui, su žymiai žmonėm organizuoja susitikimus. Mamūnija kiekvieną savaitę ateina, Rūgutės fondas, paramos labdaros fondas, Lions klubas atveda savo šuniukus ir vyksta kaniterapija, kas iš tikrųjų, net tie vaikai, kurie kažkada bijojo šuniukų, nustoja jų bijoti ir laukia tų šunų. Tai yra labai, labai tikrai tokių dalykų, apie kuriuos mes nekalbam, bet iš tikrųjų yra labai svarbu.
Nes kiekviena, na ir tas, kai sako ir džiaugsmas, ane, kartais tas optimizmas irgi neleidžia nuleisti rankų, dažnai nors visokie rezultatai finale, aišku. O dabar kalbame apie centro, aišku, veiklą ir centre, kas vyksta, bet na, tikriausia labai svarbi ta pirminė diagnostika arba pasiuntimas, ane, specialistui. Tai dažnai, na, aš dirbu skubioje pagalbo, irgi visokio atveju būna, kad tie atvejai įvairūs, kartais ir užleisti būna, kad kažkur kažkas nepastebima. Tai kaip čia vat, galėtume perduoti, sakykime, šeimos gydytojui arba tam pediatrui dirbančiam poliklinikoje tą žinią? Na, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, kad tie vaikai greičiau patektų pas jūs?
Na, visų pirma, iš tikrųjų, tai yra sudėtingas klausimas, kurį tėvai iškelia tikriausiai pirmiausiai. Ką mes padarėme ne taip, kodėl mūsų vaikas susirgo, kodėl taip ilgai buvo nediagnozuojama ir tai girdima vos ne iš kas antro paciento arba artimojo kažkokio. Tai noriu nuraminti šeimos daktarus, tikrai jie nieko dėti. Tikrai tos ligos būna labai keistos, labai įdomiais simptomais ir aišku imituoja daugumą ligų, kurios nėra tiek retos ir apie jas pagalvojama pirmiausiai. Tai kol praeina visus tos žingsnius, gydymo, diagnostikos tas tarpas. Na, aš visą laiką sakau, kad pirmi simptomai tai yra iš tėvų ateina. Tėvam pirmiausia būna nerimas kažkoks, kad vaikas kažkaip netaip. Netaip eina, netaip galvoja, netaip reaguoja, tampa vangesnis, sutrinka eisena, sutrinka valgymas, sutrinka augimas. Ir jie pirmiausia pakelia tą, na, tokį klausimą, kas mano vaikui yra netaip. Visą laiką reikia atkreipti dėmesį į tėvų nerimą, nes jisai, jie geriausiai tą vaiką žino. Ir jeigu kas ne tai, pirmas dalykas. Antras dalykas, tai yra, na, ta greitoji diagnostika, tikrai aš galiu prižadėti, kad pas mus mūsų centre eilių laukti pas hematologo, pas onkohematologo nėra. Mes turime darbą poliklinikoj, mes turime darbą kiekvieną dieną, darbą dienos stacionare, mes turime žalią koridorių retom lygom sergantiems vaikams.
Ir onkologiniam taip.
Taip, ir onkologiniam tame tarpe, bet net jeigu tu ir nenustatai tos diagnozės, tiesiog yra nerimas, gali visą laiką atsiųsti. Ir kiekvieną konferenciją, kada tik tai mums leidžiama pasisakytas, tokias pirminės, tas greitas, sakykime, ankstyvoje diagnostiką visą laiką iškeliam ir visą laiką pateikiam telefonus, kurie gali šeimos gydytojai pasiskambinti ir paklausti. Štai turiu tokį ligonį, gal jūs galvojat, kaip tai galėtų būti. Turime taip pat dabar nuo gegužės mėnesio ir nepraleisiu progos pareklamuoti naują paslaugą, mes būdim parom, dienom, naktim, per šventes, per skubę pagalbą su mumis iš priėmimo skyriaus tikrai galima susisiekti, tai va jeigu dirbs ir kažkoks neiškumas kils, tai per skubę pagalbą tikrai kažką su kažkuo vaiku onkohematologu sujungia ir galima pasitarti ir pagalvoti, kaip greitai tas vaikas gali patekti.
Tai čia iš skubios pagalbos, o kaip, pavyzdžiui, na, vis tiek ne visi dirba klinikose, ne visi dirba universitetiniuose centruose, kaip tiems specialistams, na, sakykime, šeimos gydytojams.
Tai žinoma, tai yra siuntimas, kaip pagalvoju siuntimas, bet vėlgi sakau, labai yra geras praktika užsienyje. Aš norėčiau, kad ir pas mus Lietuvoje jinai būtų tiesiog pasiskambinti gydytojom onkohematologam pasitart. Nes aišku, kada vaiką atsiunti, sakykime, dėl kažkokio minimalaus pakeitimo, tėvam tai yra na, visų pirma, psichologinė našta, nes jie galvoja, kas mano vaikui netaip, jeigu siunčia pas onkohematologą. Nu, tokia mūsų specialybė, labai įdomus pavadinimas, kad tikrai, na, sukelia stresą vien tik jau mūsų pavadinimą. Paskui reikia registruotis, laukti, atvažiuoti kartais iš tolimesnio miesto ir išgirsti, kad čia nieko tokio, nieko rimta, aišku, jie nusiramina, bet kitiem tėvam būna, o kodėl mes atvažiavom, kodėl mes be reikalo čia važiavom, kodėl mes be reikalo stresavom. Tai labai gerai tiesiog prieš tai pasiskambinti. Tai vat, jeigu galima, aš irgi pasakysiu, jeigu klausys žmonės savo telefonų numerius mūsų, kuriais galima pasiskambinti ir tiesiog pasiklausti, va štai turiu tokį ligonį. Na, o paskui siuntimas ir savaitės bėgi mes tikrai priemam, nes tų vietų stengiamės, kad nebūtų eilės didelės, kad būtų bent jau savaitės, neilgiau kaip savaitė laukimo.
Nes tai ir sakot, kad, nesakykime, vienom lygom, tai taip, galbūt mėno, du yra tik tai tiek, kad tėvams ta nežinia, bet kitoms lygoms čia ir dabar
taip,
reikia
tai
tos diagnostikos.
Taip, tai yra labai svarbu ir reikia kuo greičiau, nes visai būna.
Mm-hmm. Ir pradžioje dar paminėjot, kad bendradarbiaujat su tarptautiškai, taip, dalyvaujat.
Taip, dalyvaujam, taip.
Kur dalyvaujat, papasakokit, ką,
na,
ką
tai visų
su
pirma,
kuo bendradarbiaujat?
Bendradarbiaujam, tai daugiausia, glaudžiausia, tai aišku, su Europos įvairiom institucijom, tai esam šiaurės šalių vaikų onkologijos ir hematologijos draugijos nariai. Esam ir Europos draugijos, tarptautinės Europos draugija, vaikų onkologų draugijos nariai. Tai yra tokios organizacijos, kur labai glaudus toks bendradarbiavimas, aišku, yra studijos, ne visose mums jos pakliūnami jas, tačiau visą laiką galima parašyti žmonėm, kurie ten dalyvauja, kurie yra šefuojantis vieną arba kitą pakraipą, lygą, sakykim, diagnostinį metodą ar panašiai, ir galima parašyti ir susisiekti. Mūsų klinikoje vyksta kelios studijos, tai yra registro studijos europinės, ir kuriame dalyvavom, vadinasi, Nofokier. Šita studija, cerebelinio mutizmo studija vyksta, taip pat su belgais turime centrinės nervų sistemos genetinę diagnostiką, kur irgi siunčiame į Belgiją tam, kad būtų atliekama molekulinė genetinė diagnostika centrinės nervų sistemos navikų vaikams. Ji yra kompensuojama, tėvam nereikia už tai mokėti, tai yra ta tokia, na, paslauga tikrai yra gera. Na ir žinoma, visi protokolai, kurie yra prieinami ne tik tai Lietuvoje, bet ir visam pasaulyje ir kuriuos mes galim naudoti. Aišku, mes susidurėm su tam tikra problemų grupe, kada ne visi vaistai galimi ir ne visi vaistai yra kompensuojami, atrodo, norėtum paskirti, tačiau atsiduri prieš eilę tokių biurokratinių dalykų, kada turi rašyti prašymus ir kada turi įrodyti, kad to vaisto reikia, bet įrodyti negali, nes 100% nesi užtikrintas, kad tas vaistas padės. Tai čia mes turim tada labdaros paramos fondus, į kuriuos kreipiamės ir kurie tikrai padeda, neatsisako bent jau ne vien.
Tai tų galimybių, kaip matau, pacientui yra tikrai gerų ir aišku, tas vat, kontaktas su užsieniu, kur galbūt tuo atveju yra daugiau, nes didesnės valstybės, ypatingai net didesnė patirtis, tikrai ir tie registrai labai svarbus. Taip,
taip
nes
svarbus registrai, tai yra sudėtinga tą sukurt, tikrai tam, kad įeiti į registrą, tai reikia, nežinau, porą metų darbo, kad visą tą patvirtint. Vėlgi negali eiti prieš tėvų valią ir jeigu jie atsisako dalyvauti, negali jų traukti, todėl vėlgi galėčiau pasakyti, kad labai prašome tėvų įsijungti ir sutikti, ypatingai, kai nieko nereikia, jie yra pacientai iškoduojami, jokių papildomų tyrimų, bet tai padeda mums surinkti informaciją ir gydyti geriau. Tai va, tai tiesiog taip. Na, ką mes dar turim, kas yra labai svarbu ir kuo tėvai labai džiaugiasi, tai yra stebėjimo po onkologinės ligos gydymo kabinetą, kuriame dirba mūsų daktarė Rūta. Ir tai yra tikrai kompleksinis gydymas, nesgi visi žinom, kad onkologinė liga ne tik pati liga pažeidžia daug, bet ir pats ir gydymas. Atrodo, kovojam su vienu, bet padarom daug kitų problemų. Tai čia reikia daug visokių specialistų. Tai mūsų daktarė Rūta apsijėmė šefuoti šitą labai labai sudėtingą sritį iš tikrųjų. Tai trečiadieniais pas mus yra tokia diena, kada visi vaikai, nu ne visi vaikai, bet tam tikrai sudarytų grafikų ateina ir jie gauna paslaugas nuo neurologo iki endokrinologo, chirurgo, ortopedo, viską, ką reikia, kad išvengti, anksčiau diagnozuoti, laiku pradėti gydyti tas pašalinius vėlyvasias, atokiasias komplikacijas. Kad kuo mažiau pamažinti neįgalumą tų vaikų ir kuo geriau adaptuoti jos toliau tolimesniam gyvenimui.
Iš tikrųjų, tai jūs pasakojat labai daug sudėtinių pačio gydytojo onkohematologo dalių. Tai kaip viskas spėjat, kaip emociškai iš tikrųjų atsigaunat, nes tai yra sudėtinga specialybė tikrai ir tiek daug įsipareigojimų ir įpareigojančių dalykų.
Ko gero, tai pagrindinis klausimas, kurio aš labai bijau ir nežinau, ką į tą atsakyti. Nežinau, tiesiog gyveni šitam darbe. Nežinau, kas iš kur, aš iš kur tos stiprybės. Na, visų pirma, reikia gerai planuot laiką, ne? Pasiskirt laiką. Čia aptarimas, čia mes kažkokia tai konsultacija, čia yra kažkoks konsiliumas, čia yra konferencija, kurioje reikia būtinai sudalyvauti. Kas palaiko, tai greičiausiai gera komanda, pirmas dalykas. Tai yra, kada dirbi viena kryptim visi. Ir jokių konkurencijų, ir visi žinai, kad turi vieną priešą, tai yra vėžys, kurį turi nugalėti, ir tada nelieka jokių ten klaustukų. Tai va vienas kitą paremiant, palaikant, matai, kad kolega jau kažkas netaip ir padedi, ir patari, ir truputį pasaugai, galbūt liepi išeiti anksčiau šiandien iš darbo. Na, kitas dalykas, aišku, yra pacientai ir tėvai, nes kai matai tokią stiprybę, per kurią jie turi praeiti, kad galų gale nugalėt arba kovot, tai tada supranti, kad tavo problemos ten kažkokios, tai tikrai atsitraukia į antrą planą. Nu ir valdžia, aišku, administracija, kuri palaiko. Tikrai, sakau, jeigu ne mūsų vadovas, kuris mums pagerina darbą, kuris pasirūpino, kad būtų ir mūsų atskiras centras, ir atskiros patalpos, ir socialiniai darbuotojai, tai buvo pirmas žingsnis, ir psichologai pas mus, tai tikriausiai neturėtumėm to, ką turim.
Tai čia viskas, tai ir yra komanda.
Taip, tai yra komanda.
Ir tiek ir pacientai, pacientų tėvai ir tiek.
Taip, jeigu būtų komandai nors vienas žmogus, kuris pasakytų, aš to nedarysiu, man nepriklauso, tai tikriausiai tos komandos ir nebūtų, bet tokių pas mus nėra.
Tai taip, tas rezultatas yra svarbus iš tikrųjų, kad siekia visi, na, aš manau, kad taip, tikrai eiti ir žiūrėti į vieną kryptį.
Tikrai labai.
Na, super, tikrai labai malonu klausyti ir girdėti ir ypatingai man visada smagu klausyti, kiek įtraukiamas yra pacientas ir apskritai tą komandiškumą. Tai noriu tiesiog padėkoti už tą pokalbį ir ko jūs palinkėtumėt pacientam ar komandai?
Nu, sveikatos. Pirmas dalykas, tai sveikatos, neperdegti komandai. Tai pirmiausiai toliau, tai bendradarbiauti, neperdegti, rūpinti savim ir vienas kitu ir sveikatos. O pacientam tai tik sveikatos, tai yra pagrindinis dalykas. Pasitikėti gydytojais, šeimos ir specialistais. Na ir tiek.
Gal kantrybės dar?
Irgi kantrybės, kartais, čia kantrybės, taip.
Kartais iki tos diagnozės truputėlį trūksta, taip. Tai ačiū labai ir ačiū visiems žiūrovams ir klausytojams. Ačiū. Ir iki kitų podcastų. Iki.